голосуйце за чалавека, што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства вялікая сіла.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. У пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. ВНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць змену беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавал заявіў, што еўразвязь не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя і ці можа быць яна карыснай у Беларусі і для Беларусі? У сённяшнім выпуску бяруць удзел маладыя беларусы з ЗША, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так, калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся ў універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў, але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў ЗША з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыяй, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі беларускага універсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І калі пераклалі ва ўніверсітэце тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прынялі гэтыя адзнакі, і мне прыйшлося проста закончыць маё навучанне.
Таццяна працуе, прыбірае дамы і працягвае адукацыю па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыя, цяпер ужо ў ЗША. І хаця кошт гэтай адукацыі 26 тысяч даляраў у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы альбо ўзяць у пазыку.
І такім чынам застаецца 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з працею офіціантом, ці на будові, ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно гэта виходить, я можу заплатити гэты гроші і отримати свою адукацію.
Татьяна вучылася ў Менск, спецыяльнасць гісторыя і ангельская мова. Пасля заканчэння трох курсаў яна вырашыла паехаць у США. У Беларусі Татьяна ў часе вучобы зусім не працавала, а тут, як яна сама кажа, давялося працаваць адразу і шмат. Пытаюся ў Татьяны, ці не пашкадавала.
Не, я не пашкадавала, я ведала, на што іду. Спачатку мае сябры вельмі здзіўляліся, што я засталася ў Мерці, бо я мела вельмі добрыя адзнакі ў Беларусі. Магла атрымаць чырвоны дыплом ў Беларусі, пайсці ў аспірантуру, але я вырашыла, што ў Злучаных Штатах змагу зрабіць штосьці яшчэ больш, чым змагу зрабіць ў Беларусі. Зараз конечно, еще тяжко. Спочатку было вельми-вельми тяжко, и зараз еще тяжко. Але, глядячи у будущеню, усе изменится, бо человек с адукацией зарабляє у три рази, у два, минимум, у два рази более, чем он приезжає одразу и працює в будове официантом чи еще кем-нибудь.
Вы ведаете, мне здаецца, что галоўная розніца вось якая. У нас так склалася жыццё і так склалася грамадства. Гістарычна, чалавек, які меў адукацыю, не заўсёды атрымліваў больш грошаў, чым чалавек, які яе не меў, і часам нават менш грошаў.
Алена Гапава выкладчыца. Яна выкладае на факультэце сацыялогіі ва ўніверсітэце штату Мічыган ўжо некалькі гадоў, мае досвед вучобы, навуковай працы, выкладання ў Беларусі, працягвае сваё супрацоўніцтва з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Літве. Яна параўноўвае.
У Амерыцы на захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, вы ведаеце, у сучасным свеце ўжо адукацыя нельга, як было калісьці, даць адну адукацыю на ўсё жыццё. Мір вельмі хутка мяняецца, з'яўляюцца іншыя веды, іншы досвід, але, ну, гэта нейкая такая база, маючы якую можна ўжо потом вучыцца, мяняцца, дабіраць там нейкія курсы і гэтак далей.
Усё гэта мажліва, трэба пытацца, і мы спрабуем на сходках захочваць людзей ісці вучыцца.
Татьяна Кулагевіч мае на ўвазе сустрэча з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, сябры якога збіраюцца і нефармальна за кубачкам кавы разам адпачываюць. Вучоба, абмен досведам пра стыпендыі, парады – адна з самых частых тэмаў, наколькі я ведаю.
У верасні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй.
Сама Татьяна першую частку сваёй запланаванай адукацыі ўжо закончыла ў траўні. Яна працягвае вучобу, ў яе планах і пасля дыпломная адукацыя. Усё можна дасягнуць паступова. Татьяна кажа, што шмат моладзі з Беларусі, якія прыязджаюць у США не па студэнцкіх праграмах, а самастойна, не вучацца, толькі працуюць. Нягледзячы на тое, што ўніверсітэты ў США платныя, вучыцца варта і магчыма кожнаму, кажа Татьяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уластном опыте.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
Татьяна Кулакевіч, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя два гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі, абраць адпаведны community college. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community colleges, у якіх можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не платіць увесь час, калі вы навучаецеся.
Сябра Таціяны па беларускай моладзевай арганізацыі лідар СБМА Мікалай Цімашэнка, які атрымлівае сёлета ў весну ступень бакалаўра ў Райдэр Юніверсіты ў Нью-Джэрсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую, і вучуся. У мне дзве спецыяльнасці. Першая – гэта гісторія, а другая – гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэтую весну я закончу свой універсітэт, і я хацеў бы паступаць у law school, хацеў бы паспрабаваць стаць адвакатам.
Мікалай тлумачыць, што для яго выбар прафесіі важны і з пункту гледжання сваёй самарэалізацыі і карысці для Беларусі, і з пункту гледжання фінансавага становішча. Усе тры далейшыя шляхі кар'еры з запланаванай адукацыі, праца адвакатам альбо афіцэрам у амерыканскім войску альбо ў паліцэйскіх структурах, як адзначае Мікалай, прададуцца для Беларусі, як толькі там спатрэбяцца спецыялісты з заходняй адукацыяй і досведам працы ў дэмакратычнай заходняй краіне.
Я так выбраў сабе шлях, каб мая адукацыя павінна быць зарыентавана так, што ў любы момант гэта можна было абярнуць у Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплому на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на Захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што мая адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа прыносіць карысць бацькаўшчыне. Но не на секунду. Я ведаю шмат такіх юнакоў і юначак, якія думаюць пра тое, што яны абавязкова вернуцца дадому. Мой настрой такі, што у адзін дзень я абавязкова тут сабяру чамаданы і палячу дадому.
Мікалай Цімашэнка, які вучыцца ў ЗШ, ён актыўна займаецца там і беларускай грамадскай працай, але ён часцяком кажа, што не перабольшывае значэнне таго, што можна зрабіць для Беларусі з-за мяжы. Ірына – гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў, якая сама вучылася ў ЗША, а цяпер вярнулася ў Беларусі ў Менску ў ліку іншага, выдае мультымедыйны часопіс новага фармату пра навучанне за мяжой для беларусаў, кажа, што ў Беларусі працаваць цікавей. Тут ты пачынальнік, стваральнік, а вучоба і досвід працы за мяжой – нармальны, неад'емны складнік сучаснага жыцця.
Калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі яшчэ пачынаючы 16 стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняцтва Літоўскага вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі. Дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну і шмат каго іншага, і Мікола Гусоўскага. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вернуцца да сябе. Больш за тое, тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Межы размываюцца, маладыя людзі ездзяць з адной краіны ў іншую. Гэта вельмі спрыяе міжкультурнаму абмену, гэта дапамагае пераадолець нейкія стэрэатыпы і, напэўна, нават нейкія канфлікты. Штучна адрэзаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста пэўнае злачынства перад новым пакаленнем. Таму што чым больш адкрытымі мы будзем, чым больш магчымасцяў у нас будзе атрымаць адукацыю і тут, і дзесьці ў іншай краіне, тым хутчэй мы ўвальемся ў сучасны свет і будзем пачувацца ў ім нармальна, спакойна і ўтульна.
Так кажа Ірына, якая вучылася ў ЗША і вярнулася працаваць у Беларусь. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць ім свае пытанні. А кантакты актывістаў згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, якія гатовыя дапамагчы з парадамі для адукацыі ў амерыканскіх універсітэтах, можна знайсці на сайце арганізацыі sbma.net. Інфармацыя пра стыпендыі для навучання ў ЗША, якімі могуць скарыстацца беларусы, ёсць і на форумах гэтага сайту. Вы можаце задаць свае пытанні для перадачы «Беларуская замежжа», падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
перадача «Блогі свободи».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свободы».
Кожную сераду.